И така, уважаеми слушатели на Радио К2, вече 18 часа и 15 минути и ние можем да започнем нашия традиционен обзор на информационно-публицистичния ден. Сряда, 9 ноември 2011 година, студиото, мои гости са политолозите. Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева и Йордан Василев. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
И днес доста събития, напрегната политическа обстановка, не само в България, а основно в Европа. Но ние ще си започнем от България. Ще оставим обаче непременно време на края да погледнем и какво се случва около нас. Защото това, което се случва около нас, не вещае особено добри перспективи и за самата България. На южната ни граница криза. Малко по-настрани от нас в Италия криза. Падат правителства и така нататък. Но за всичко това ще стане дума във втората част на обзора. Да започнем с България. Най-прясната новина идва от Позитано. Сергей Станишев обяви официално вчера, днес потвърди и в Брюксел пред Европарламента, че група депутати събират подписи, за да внесат официална жалба в Конституционния съд по повод президентските избори. Това възможно ли е? Реалистично ли е? Какъв скрит ход се забелязва в това действие? Изобщо, какво се цели с този ход на социалистите? В същото време казват, че признават изборите. Вашия коментар.
Ами, вижте, вие споменахте думите възможно и реалистично. Така. Доколкото е възможно като процедура, да. А иначе е реалистично като резултат да доведе до някакъв резултат, който да касира съществено, да промени политическия процес, да се стигне до нови избори, не мисля, че това е възможно.
А защо го правят тогава? Обяснете, защото те не по-малко от вас знаят
този. Да, разбира се, аз не претендирам за по-добри познания по технологии. Въпросът е, че ние в изборните нощи, особено след първата изборна нощ, си говорихме, че българското общество не трябва да се свиква с технологията на провеждане на тези избори. В този смисъл аз смятам, че това е един полезен ход за алармиране на институциите, че това не би следвало да се търпи като начин на провеждане на избори. Мисъл, аз основно в полезен аспект виждам по този начин.
Димитър Дянев.
Напълно подкрепям тезата на колегата Стефанов. Въпрос е да не се създава тези избори да останат прецедент, който да ни продължава, тази традиция да ни продължава в бъдеще и все пак можем да разтълкуваме този ход на социалистите като един вид пиар акция, че с цел, нали, да се покаже, че те не са съгласни с този резултат. Те мислят, че резултатът е по-различен и то в тяхна полза. Естествено.
Да, но да товариш Конституционния съд с подобен казус, за да ти доказва ти видиш ли спечелил ли си изборите или не, не ми се вижда
с...
Това е така. Но добре, да използваш Конституционния съд, не мисля, че е хода, който ще спечели кой знае какви крайни резултати. Най-многото да прибориш кои биха участвали заедно с тебе, т.е. кои са ти потенциалните партньори в едни бъдещи политически акции, защото това ще го установят. Ето днес Мартин Димитров, лидера на СДС, заяви: да, вярно е, изборите са нечестни, купени и така нататък, манипулирани, но ние няма да участваме с БСП в подобна акция. Ето така установяват кой ще участва с тях и кой няма да участва. Ще участват ДПС, официално заявиха днес.
Аз си мисля, че е важно да се обсъдят, т.е. да разгледаме мотивите за касирането на вота, тъй като този изборен кодекс въведе прецедент в техниките за манипулация на вота. И
това е
всъщност
така.
Това е основният проблем. Ако БСП успее да идентифицира и всъщност да защити тезата си от втория тур на изборите, в който те призоваха българските граждани да гласуват за демокрацията, тогава наистина този ход има своя смисъл чисто политически и институционално. Защото идентифицирайки проблемите пред, т.е. възможностите този изборен кодекс да бъде ползван от всеки един управляващ като механизъм за узаконяване на властта си, означава, че демокрацията е, остава само една празна дума без съдържание.
Може би да, така, ако така разсъждаваме, има някакъв реален смисъл, но понеже сме свикнали напоследък партиите да действат доста прагматично и когато предприемат някаква акция, тя да завършва с някакъв реален резултат, затова ви питам, вие като политолози, как оценявате подобен, на подобен акт?
Вижте, целта на БСП до голяма степен е да поддържа колкото се може повече тази теза, че изборите са силно манипулирани, безпрецедентни като, като организационен хаос, с силен административен натиск. Колкото повече държат тази тема социалистите на, в медийния и обществен фокус на внимание, толкова повече те ще печелят от, от това. Така че в момента можем, ще бъдем свидетели със сигурност на поне още няколко дена, дори седмици, ще има дела за касиране на вота и така нататък, но като че ли пропускаме един много съществен елемент от след изборния процес и това е, че ако забелязахте, Върховен административен съд обедини всички дела за касиране за местните избори и за президентски мисля в едно дело.
Така?
Това означава, че под тази шапка ще мине едно заседание, две заседания, три заседания, без значение, в което в рамките след няколко месеца ще се каже, нали, няма, няма повод за касиране на вота в общини. Аз мисля, че може да има касиране в някои малки, незначителни общини, колкото да се тушират тези силни обществени и медийни настроения.
И да се каже, че ето съда действа независимо.
Да, обективно и независимо, да. Но по принцип този ход за обединяването на тези дела, аз не съм юрист, не съм специалист, но от
политическа... Ние за това разсъждаваме какво ще донесат подобни акции в чисто политически план. Не говорим
именно,
като крайен резултат само.
Виждам да. Такъв сценарий, който може би ще се развие. Не очаквам съществени заради касиране в големи общини или пък в областни градове или пък за президент още по-малко.
Аз бих искал да допълня мисълта на колегата Ганев. Именно, че ставяйки въпрос за поддържането на темата за, за манипулацията в изборния процес възможно по-дълго време, това, което наблюдаваме последните две години е, че управляващите се чувстват най-некомфортно и понасят най-големи удари, когато по-продължително време се запази и дадена тема в дневния ред на обществото, която не е инициирана, не е поддържана от управляващите. Тоест, не когато има дадена, опозицията е по-силна, когато управляващите не могат да контролират дневния ред. Тоест, въпроси, по които говорят. А не точно за... не чрез политически тези, които са, които са под дневен ред, който се налага от управляващите. Не знам дали ми...
Малко не ви разбрахме мисълта.
Ами исках да кажа, че опозицията, Борисов е по-слаб и най-вече управлението, когато се говори по, по определени теми, които те не налагат в общественото пространство.
Тоест, с това БСП се опитва тя да налага дневния ред. С нейното говорене и с нейния разказ за ситуацията.
Давам примера, кога управляващите бяха най-слаби. Имаха два такива критични случая. Първият случай бяха флашките. Това беше началото на тази година. А пък вторият случай беше Катуница. И в двата случая дневния ред, т.е. това за какво говореха, за това за какво говореха хората и политически елит, не беше продиктовано от управляващите, но тогава те бяха най-слаби.
Но и опозицията тогава не разказваше своята картина за събитията.
Проблемът беше не какво разказваш опозицията, че не можа да го задържи достатъчно дълго време. Тоест, като
не само това,
говореше
аз много добре си спомням случая Катуница. Нито един от опозиционните лидери не излезе още първата нощ или първия
опасна,
ден.
Много опасна тема е.
Ама опозицията е точно за това и в опасните теми да има изготвена позиция.
Пак казвам, проблема с Катуница не беше, че опозиционните партии не наложиха достатъчно силни тези. Проблема беше, че не можаха да задържат темата достатъчно дълго.
Да, това е втория проблем.
Още две седмици, ако беше задържана темата до изборния ден, според мен управляващите могат да ни касират по-големи загуби.
Вижте, друго е въпрос,
Юлиана,
че проблема с Катуница, наистина, ако беше продължил още две седмици, не се знае докъде ще да доведе. Защото това са дремещи социални проблеми в обществото, не от една-две години.
Облечени в етническа дреха стават страшни.
Да, и това е непредвидимо къде ще отиде. Това нито управляващи, нито опозиция, нито дори обществото може да управлява къде би стигнал подобен конфликт. Така че да се говори дори хипотетично за едно продължаване на конфликта, според мен е неразумно.
Ако трябва да завърша, от гледна точка на опозицията, не е важно какви тези, т.е. да се представят по-добре, не е важно какви тези изкарват срещу Борисов, така? А за какво си говорят с него? Каква е темата на разговор?
А те въобще говорят ли си с него?
По всеки един проблем, това са им предвид тезите, които защитават от управляващи опозиция. Примерно, Борисов успя да може темата за магистралите. Ние, нали, виждаме, Борисов защитава магистралите, опозицията го критикуват.
Да, но реално погледнато...
Това беше тема, която беше наложена от управляващите. Те се чувстват именно по-добре в свои води, когато говорят по теми, които те са наложили.
Да, обаче на всяка една критика можеш да отговориш, независимо каква е темата. И в този случай това е малко или много някаква услуга за управляващите. Когато повдигаш нов въпрос, съответно вниманието абсолютно автоматично преминава към премиера. Съответно той получава същия дял от общественото внимание, какъвто и опозицията.
Много се говори напоследък кой е спечелил и кой е загубил от формулата на провеждане на сегашните избори 2011 година 2-1. Кой спечели и кой загуби от тази формула? Защото това е част от този изборен кодекс, за който преди малко говорихме, с неговите плюсове и минуси. Изборите 2-1 не са типични за избирателните системи и за изборните действия. Кой спечели, кой загуби от тази формула?
Ами то, като че ли...
Анастас Стефанов.
Достатъчно красноречиво, макар леко да упростяваме въпроса, са достатъчно красноречиви са резултатите като цяло.
Не, то само по резултатите не може да се съди.
Ако трябва
по
да се
резултатите
формира,
плюс всички онези критики,
да,
които след това се получиха.
В системен контекст губещ е обществото и демокрацията. В смисъл, демократичната политическа система е губеща.
Да. Аз съм напълно съгласна с вашия извод. Загубихме всички ние и ще ви кажа защо, като се започна от чисто битовия проблем, че трябваше да висим часове наред, за да си пуснем бюлетината и една част от българските избиратели се отказаха, впрочем. Аз имам преки наблюдения и видях как мои близки се отказаха, просто защото казаха, ние няма да ходим да висим толкова дълго, за да пуснем бюлетината. Второ, всички тези критики, които се получиха, за объркване, за манипулиране, за купуване и така нататък, са свързани в известна степен и с формулата гласуване 2-1. Защото вие си спомняте и при приемането на изборния кодекс, тази формула беше доста оспорвана в интерес на истината. Много политици се изказаха, че тя не е правилна и че в България не може да се експериментира такава формула. Но след малко ще продължим. Сега ви моля слушалките, защото имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Ало, добър вечер.
Добър вечер.
Първо искам да кажа, че експериментът продължава.
Така?
4 години замазени пенсии, 3 години замазени заплати, бяха подавани отпуски, майчински, болнични. Сега са наред държавни служители, зърнопроизводители, полицаи, военни и да видим до кога този народ ще гласува за управляващите. Това е първият експеримент. Второто, което искам да опланирам на един от гости, който каза, че имало едно общо дело в Върховния административен съд. Ми, то още не е вярно. Беше заведено за сега само едно дело и това е по искане на управляващите при болсинство от 11 000 гласа за избор на кмет в Кърджали. До сега винаги се знае, че такива дела са били завеждани, когато има малки разлика в гласовете.
Да.
Не съм чувал до сега да има общо дело за касиране на изборите, някъде за общо дело, заведено за всички общини, като те са много, доколкото разбрах, не по-малко от една трета от общините има заведени дела.
Да.
Така че вие представите ли за общо дело за, примерно, за Кърджали, Пловдив и Плевен?
Да.
Просто е уникално, аз не съм чувал за такова нещо и мисля, че няма такова нещо.
Благодаря ви за вашето участие, хубава вечер ви пожелавам. Нека да уточним за нашия слушател, той е прав, няма такова обобщаване на всички населени места, за които е подаден
искане. Говорихме за София, смисъл има от Прошков, от Цвета, който са от Георги
Кадиев, не са ни разбрали.
От СП,
вашето...
и от още...
Да, от Зелената партия.
От Зелената партия.
Да. Имахте предвид, че се обединява в общо дело подадените жалби от различни участници в даденото населено място. Защото...
Други съдилища ще гледат по другите места, така или иначе.
Така, да продължим с формулата 2-1, кой спечели и кой загуби от нея. Димитър Ганев, аз ви прекъсна.
Ами аз по принцип не съм привърженик на смесването на два избора. По една причина, знам, че това е европейска практика и се практикува в европейските страни.
Не навсякъде, разбира се. Някъде се практикува, някъде не се практикува.
Има такива
и някога случаи. Се практикува, пък в други случаи не се практикува.
По принцип, да смесваме специално президентските избори и изборите за местна власт, според мен е доста погрешен подход от гледна точка на това, че се смесват кампании, размиват се послания. Президентските избори със сигурност дават силно отражение върху това какво става по места. Много от кандидатите не могат чисто медийно да успеят да пробият в телевизиите, тъй като много от тях отразяват президентската кампания, която всъщност вълнува в национален мащаб. Това, което, ако си спомнят, имаше един дебат 2009 година за избори 2-1 на парламентарни и европейски избори. Това със сигурност е по-обрата формула, защото в крайна сметка избирането е горе-долу на същия принцип, пропорционално представителство. При местните и при президентските избори някак си съвместяваме две много различни по същността си и функциите си власти.
Запомнете си мисълта, продължаваме само след кратка рекламна пауза. А ние продължаваме от студиото на Радио К2 с моите гости, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева и Йордан Василев. И така, да, Димитър Ганев го прекъснахме да си довърши мисълта, а той е довършил, се оказва. Добре, продължаваме нататък. Аз предлагам до тук с изборите. Защото има много важна тема, която предстои и тя няма да бъде приключена само с тази вечер, разбира се, и няма да бъде приключена само в разговор с вас, естествено. Ще се търсят преди всичко специалисти, икономисти, но вие като политолози не можете да нямате отношение към предстоящия бюджет 2012, неговите политически измерения, не толкова икономическите, а политическите. Защото, и започвам, прогнозен реален ръст на брутния вътрешен продукт 2,9, това си почти 3%, за тази година си спомняте едни 3,6%, които много дълго време ги обсъждахме, са ли те реални, не са ли те реални, и се оказа, че не са, разбира се, защото колко стигнахме тази година? Около 2,2 и... Между 2 и 2,6. Имаше месеци, в които падахме до 1, имаше месеци, в които стигахме 3, но като средно осреднена стойност далеч сме от 3,6, прогнозираните. Нещо повече, кое ме кара да мисля, че са нереалистични заложените числа. Германия днес официално обяви, че ръст на брутния вътрешен продукт предвижда 0,9%. Е, ние с какво сме толкова по-добри от Германия, та ще предвиждаме почти 3%. И така, какво още за този бюджет можете да кажете вие по това, което прочетахме вече в медиите?
Ами, първо,
Анастас Стефанов.
По отношение на прогнозата за ръст, аз не съм икономист, финансист и така нататък, но струва ми се, че както беше прогнозирано за тази година, ръста се оправда до там, доколкото се вдигна износа на България.
Смисъл, и то времено, докато можеха да поемат
прогнозата
износа.
Прогнозата за ръст на БВП се основава на прогнозата за ръст на износа и на нищо повече като цяло.
Смятам, но като че на микро ниво... Но като си има предвид, че вече една много тежка криза се заформи и се развива в Западна Европа, а нашите основни партньори са западноевропейските държави, т.е. къде ще се реализира нашия износ?
Ами не знам, смисъл. Все пак си мисля, че положението в някои от западноевропейските държави е доста по-добро.
А, да. Смисъл, без съмнение.
Най-малкото на... Както чисто на микро ниво, смисъл на за малки и средния бизнес в Западна Европа е в доста по-добро положение, отколкото в България. Така смятам.
Това, което аз допълня, е, че всъщност този бюджет по никакъв начин не определя приоритети за развитие на страната. Тоест, казвайки, че се намираме в криза, този бюджет е прокризисен. Защото той няма приоритети, цели, съответно стъпки за постигането им. Нарастването на брутния вътрешен продукт в този му вид трябва да бъде оправдан като пера, от които той получава това нарастване. Ако се разчита, значи аз сутринта имах неудоволствието да гледам председателя на парламентарната комисия, по финанси госпожа Менда Стоянова и
господин Гом. А защо не удоволствие? Защо такъв груп израз по адрес на госпожа Менда Стоянова?
Не, аз просто това е лично удоволствие. В единия случай, в другия случай е неудоволствие. Защото наблюдавах един разговор между данъчен и счетоводител. Тоест, те двамата не можаха да ни обяснат всъщност от тези 2,9%, които се прогнозират. Всъщност това прогнозиране означава, че на база на статистика от минали години, вие предпоставяте какво ще се развие. Никой от тях не можа да обясни всъщност откъде ще дойдат тези 2,9%. А абсурдната теза, която продължение на 3 или 4 години вече се налага, че европейските фондове са основен стълб на бюджета, продължава да битува.
Да.
Значи, това не е цел, това е инструмент. Това е някакъв поддържащ механизъм. Ние продължаваме обаче продължава да се върти тезата, че не вътрешния пазар, развитието на вътрешния пазар и развитието на въобще производството в страната ни може да бъде онзи механизъм, който да доведе до развитие на икономиката ни, а някакви европейски фондове, които на това отгоре влизат по един изключително непрозрачен начин, това вече е достатъчно доказано от докладите на Европейската комисия и не само от тройната коалиция, а и в последните две години, на които усвояемостта последно отива в едни параметри, касаещи последните страни в еврозоната, които последните места на страните в еврозоната, които усвояват тези средства. Освен това, те са един генератор, постоянен генератор на олигархични върхушки. Поради една проста причина. Ако тезата на Борисов и на правителството на ГЕРБ е, че изграждайки инфраструктурни проекти, ние успяваме да стимулираме икономиката, тази теза е останала в 1920 година. Значи, това е някакъв тъжен ремейк на тезата на президента Трюман за новата икономика.
Икономика, точно така.
Ако в 1920 година за построяването на един път са били нужни 10 000 човека, днес са нужни 10. Това е огромен проблем. Това означава, че едни огромни средства, било то от бюджета, като съфинансиране, било то от европейските фондове, влизат в 4-5 компании в България, които генерират огромен ресурс от няколко милиарда.
Да.
А това означава, че в никакъв случай те не стигат до гражданите на нашата страна.
На нашата страна, така е.
И това е един модел, който постоянно се мултиплицира. Това е изключително тежък проблем. Това означава, че дълбоко не се разбират промените в икономиката на света.
Впрочем, тук е една малка шега. Симеон Дядков определя бюджет 2012, цитирам, като консервативен и в рамките на случващото се в националната и европейската икономика. Прочетах обаче и още доста определения. Например, поредна постна пица, бюджет под индиго, пица вегетариан. Как го определяте вие?
Между другото, наистина в тенденциите с европейските тенденции, освен с това, че е консервативен, ами че продължаваме да задлъжняваме. Европейската економика в южните географски ширини продължава своето задлъжняване и ние в това число не правим изключение с новите 4 милиарда, с което ще не се увеличи дълга. Но това по отношение на цитата по Симеон Дянков, на Симеон Дянков. Бих искал да обърна внимание, че освен национални приоритети, в този бюджет не се виждат и реформи.
Това е основното, което безпокои почти всички специалисти, а и политиците, виждаме, които са не в управляващите.
Поредна година, значи този бюджет, това е бюджет, който от доста години, между другото, просто се прехвърлят едни цифри, но той не залага нито приоритети, нито реформи. И това не е от правителството на Борисов, не е от правителството само на тройната коалиция. Това е тежък проблем, който започва да се наслоява и просто, разбирате ли, ще дойде някакъв момент...
Но той става фатален сега.
Ще дойде в някакъв момент, в който просто някои управляващи, не знам дали са тези или следващите, ще дойде такъв момент, в който те трябва със сигурност да направят тези реформи, които са важни за нас. Това е здравеопазване, образование, администрация, вътрешни работи, много.
Да не говорим за пенсионна реформа.
Маркирам най-основните. И между другото,
Освен това, това съкращаване на разходи, виждаме и едно вдигане на минималната работна заплата, т.е. да покаже бюджета, че ние все пак харчим повече за социални разходи, като трябва да имаме предвид, че това до голяма степен натварва много повече бизнеса, отколкото
държавата и бюджета.
Отколкото държавата и бюджета, и в крайна сметка хората, които наистина ще им се вдигне възнаграждението на базата на вдигането на минималната работна заплата, са изключително малко. И в крайна сметка ние потапяме още веднъж бизнеса с тази мярка. И в крайна сметка от този бюджет предполагам, че той с дали малки или средни изменения ще бъде приет в този му вариант, тъй като управляващите имат мнозинство в парламента. Те първа на 17-18, мисля, че е първото четене на проекто бюджета в парламента, ноември месец. Но какво виждаме ние в момента на пръв поглед? От първите индикации, какво ще представлява бюджета, аз съм се изказал тук на едно лище, какви всъщност са резултатите? Резултатите, които ще видим ние на улицата. Това са зърнопроизводители, спешни медици, Българската академия на науките и протестите на българските държавни железници, които са пред технически фалит.
Те почти са започнали.
И също така да не забравим Министерството на вътрешни работи, пък пожарните и затворите, които ще протестират поради вдигането на пенсионната възраст за техните служители. И в крайна сметка, ако трябва да завърша мисълта си в едно изречение, което до общение, управляващите ги чака една доста тежка зима. Може би най-тежката от доста години насам, която ще сполети управляващите. Имайте предвид, че тук въобще не намесваме по никакъв начин външни фактори, които на фона на това, което става в момента в Европа, те няма да са положителни.
А Европа, както виждаме, вече реагира доста критично към такива управляващи, които не се справят с вътрешните проблеми на кризата.
Видяхме, според мен Европа реагира в момента. Това, което интересува Европа, е да държавите да не трупат дълг. И затова Европа си затваря очите за редица други проблеми, които може да изпитва
съответните
държави. Той искам да кажа, тя не ги, Европа в момента, точно в този момент, не ги интересува как живеем ние. Интересува ги дали трупаме дълг. Това е, което интересува Европа.
И другото, което ги интересува, е какво е състоянието на еврото. В смисъл, има две различни нива. Все пак,
бидейки
част от Европейски съюз, ние все още не сме част от еврозоната.
Така е.
Има едни 17 държави, които
на нас малко по-малко внимание ще ни отделят.
Има държави, които са с приоритетно, защото те засягат състоянието на еврото.
Аз бих искал да допълня само, че всъщност представянето на проблемите на Европа в нашите медии е малко по-различно от това, което те самите представят за себе си. Има няколко факта, които така остават извън полезрението на всички анализатори и специално, що се касае за кризата в Италия. Там е много специфичен, много специфична структурата на държавния дълг. Той е преди всичко откупен от италианските банки.
Така е.
Докато дългът на Гърция е в голямата си степен притежание на френски и немски банки. Натиска върху Италия в момента и натиска върху въобще и върху банковата им система, тъй като това означава, че тези пари са влезли в икономиката на страната посредством инвестициите, направени от тези дългови книжа, има един такъв малко ефект на преливане от болната на здравата глава. Защото ако трябва да говорим за икономиката на Италия, е хубаво да знаем, че параметрите, примерно на брутния вътрешен продукт, който генерира индустрията, само хранителната индустрия на Италия, надвишава се с около 15% сбора на автомобилната индустрия на Германия плюс телекомуникациите на Финландия. Тоест, там има твърде много резерви. Ние нещо гледаме на брата градата в това треската в окото, не виждаме градата в своето. Освен това, в последните разговори, които се водиха в Кан, в G20, в последните така послания, които отправиха директора на Международния валутен фонд Кристин Лагард и въобще всички така управляващи.
Кристин Лагард днес говори за загубено десетилетие вече.
Тя говори, че може да има такова загубено десетилетие, ако им продължаваме да разглеждаме процесите като национални.
Да.
докато не изградим една визия, която е много по-всеобхватна и която касае глобалната икономика, тъй като вече всичко е свързано.
Okay.
В тази връзка тя обръща внимание един много сериозен факт, който искам да се върна тук за бюджета на България. Не може да има растеж, не може да има възстановяване, не може да има ребалансиране на бюджета, без да се даде глътка въздух както на банките, така и на семействата, така и на бюджетите на фирмите.
Да.
Нуждаем се от колективно действие, а не от конкурентно. И тези процеси са изключително важни точно за това третиране на предстоящия български бюджет. Той не е консервативен, той е вкостеняващ. Защото всъщност на практика той вкостенява цялата икономика.
Да.
Поради така елементарното пазарниско разсъждение, виждате ли, ние ще урежеме разходите на държавните дружества и по този начин ще получиме допълнителен ефект. Напротив, по никакъв начин вие няма да стимулирате намаляване на разходите.
Запазете си мисълта, запомнете докъде сме стигнали. След кратка пауза и новините в 19 продължаваме от студиото на Радио К2 с обзора на информационно-публицистичния ден, 9 ноември 2011, и моите гости, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева и Йордан Василев.